5%, а цените на мало за 1,2%. Според податоците, ваков месечен скок на цените не е забележен во изминатата деценија. Поскапеле чајот, кафето и какаото, потоа рибата и морските плодови, овошјето, пивото, виното, соковите, шекерот, медот, чоколадото и кондиторските производи. Зголемување има и кај централното грејење за 14% и електричната енергија за домакинствата за 9,4%. Москва сигнализираше дека е подготвена да ги продолжи разговорите со Западот за да се олесни кризата околу Украина, додека германскиот канцелар Олаф Шолц започна уште една дипломатска рунда со посета на Киев, велејќи дека нема разумно оправдување за руското трупање на војници во пограничните области, поради што многумина стравуваат дека би можеле да бидат подготовки за напад на Украина. Говорејќи на телевизискиот состанок со рускиот председател Владимир Путин, министерот за надворешни работи на Русија Сергеј Лавров рече дека иако Москва предупредила дека преговорите не можат да бидат бескрајни, тој исто така посочи дека се уште има простор за дипломатија. Путин треба да се сретне со Шолц на 15 февруари. Белорускиот авторитарен лидер Александар Лукашенко и рускиот председател Владимир Путин ќе се сретнат пред викендот, додека заедничките воени вежби на двете држави продолжуваат да ги поттикнуваат стравувањата дека Москва можеби планира напад врз Украина. Лукашенко денеска рече дека ќе се сретне со Путин во најблиска иднина за да одлучи кога, под кои услови и по кои распоред руските трупи ќе почнат да ја напуштаат Белорусија по завршувањето на вежбите кои треба да траат до 20 февруари.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Пандемијата ја потенцираше потребата од дигитализација на јавните услуги, но при електронското вадење документи постојат многу пречки. Националниот портал за електронски услуги беше пуштен во употреба пред пандемијата, но се уште има бројни недостатоци. Прилог на Јасмина Јакимова.
Кога станеше Станковиќ од Кавадарци, оваа академска година се запишуваше на факултет во Скопје. Реши да аплицира електронски. Но тука почнале проблемите. Прво, необходно било во хартијена форма да го подигне изводот од матичната книга на родени, за која аплицирал електронски. А потоа да го скенира и прикачи како електронски документ. Исто така и пријавата за упис ја купил во книжарница во главниот град, бидејќи недостапна била опцијата таа да се пополни и плати електронски.
Се најчесто се пријавуваат електронски, но повторно студентите или учениците ги носат документите до Министерството за образование и наука. Ова често причина за тоа што никогаш електронската апликација не стигнува до Министерството.
Станкови, како и многу други македонски граѓани, смета дека е необходна дигитализацијата, за да нема потреба од трчање по шалтери и банки. Со таа цел, непосредно пред почетокот на пандемијата, во земјава беше пуштен националниот портал за